Hezký večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. A dnes je to dokončení a pokračování webináře o druhém pilíři. Vítám identické tři hosty, kteří byli zde před třemi týdny. To znamená, že Miron Zelina, vítej.
Dobrý večer.
Petr Šimko, šéfredaktor pojištění.sk. Hezký večer.
Dobrý večer.
A úplně nakonec Robert Durec, šéf-redaktor Blue Numbers.sk. Ahoj.
Ahoj všetkých.
Pojďme si nejprve zrekapitulovat, co jsme měli minule. Miron, prosím, pověz tak do dvou minut rekapitulaci druhého piliera, to, co bylo minulý webinář.
Tak ještě raz dobrý večer a myslím si, že tu trošku suplujeme mainstreamové média, ktoré si myslím, že by mali o druhom pilieri hovoriť ďaleko viac. Asi aj preto, že nedávno predbehol objem majetku v druhom pilieri podielové fondy, čiže po termínnych vkladoch a bežných účtoch v bankách ide o najväčší objem finančných aktív práve v tom druhom pilieri. A jednoducho ľudia, ktorí sú mladí, ináč je to taký paradox, druhý pilier je o dôchodkoch, ale čím som ďalej od dôchodku, tým viac by som mal myslieť na ten druhý pilier. A je to celé o tom, že ak druhý pilier nebudem mať, tak nesiem 100% riziko prvého piliera. Ak ten druhý pilier mať budem, tak aj tak budem na dve tretiny v tom prvom pilieri, čiže budem mať dôchodok, ktorý závisí od politických rozhodnutí, ktoré vypláca sociálna poisťovňa. A ako náhle som v druhom pilieri, tak si sporím na svojom osobnom dôchodkovom účte. Tie peniaze sa mi tam zhodnocujú, sú aj predmetom dedenia, o čom budeme dnes aj hovoriť. Takže jednoznačne si myslím, že v druhom pilieri byť treba, pretože je to minimálne rozloženie rizika a iný typ investovania alebo iný typ dôchodku, ako je dôchodok z prvého piliera.
Uh-huh. Ostatní, měli by ste k tomu niečo doplniť, Robert?
Môžem. Uh-huh. Druhý pilier je definovaný zákonom a je súčasťou slovenského dôchodkového systému. A naozaj treba si pripomenúť, že tu nie je rozhodnutie, že či prvý alebo druhý pilier, ale že či prvý na 100%, to znamená, že všetko, čo dáte do sociálne poistenie, sa hneď rozdelí medzi súčasných dôchodcov. Alebo jedna tretina z vašich odvodov sociálnych na dôchodky pôjde do druhého piliera a zvyšné dve tretiny ostanú stále v prvom. Inými slovami, je to výhodné pre všetkých mladých, aby mali také, že zadné vrátka. Aby vedeli, že je tu aj druhý pilier, ktorý tu majú a o ktorý sa treba starať minimálne aspoň zo začiatku dobre nastaviť.
Mm-hmm. Peter?
No ja doplním iba dve poznámky. Prvá poznámka, že nielen, že ten objem finančných prostriedkov nasporených je veľký, ale ku koncu februára, čiže 28. februáru tohto roka, už bolo v druhom pilieri viac ako 1 647 000 ľudí, hej, občanov. To je jedna vec. A druhá vec, chcel by som len zopakovať, lebo to nezaškodí zopakovať to posolstvo z konca minulého toho prvého dielu webinára o druhom pilieri, a to je to, že drvivá väčšina ľudí, čiže 68% tých prostriedkov je alokovaných v dlhopisovom fonde, a to je zlé. Ľudia, ak ste v dlhopisovom fonde, mali by ste prestúpiť okamžite do indexového fondu, a tí, čo ešte len uvažujete o vstupe do druhého piliera, treba tam okamžite vstúpiť, pokiaľ máte do 35 rokov veku, ale už aj ďaleko mladší, oveľa mladší môžete vstúpiť a treba si zaškrtnúť indexový fond. Mm-hmm. Toľko na úvod.
Dobře, prosím tě, rovnou pokračuj. Jak ten druhý pilier funguje? Stručně to představ ještě takto.
No tak já bych se tě poprosil, že by si tam nazdělal ten obrázok.
Jaké číslo?
2, myslím, že to je.
Mm-hmm. Pracuje na tom, povídej.
No, tak treba si uvědomit, že vlastně ten systém druhého piliera v čem spočívá. Je to sporenie, které jde z povinných odvodov, kde od 2024 tam bude už tretinu si budeme sporiť z tých peňazí, ktoré idú na dôchodok, si budeme tretinu sporiť do druhého piliera, tí, čo sme v druhom pilieri. No a tam hore ten človečik, to je ten sporiteľ, áno, to som ja a my všetci, to je jeden účastník, hej. Potom ďalší účastník je dôchodková správcovská spoločnosť, to je tá firma, ktorá je špecializovaná a nesmie robiť nič iné, ktorá sa nám stará o investovanie tých našich peňazí dôchodkových. Áno? Mm-hmm. Potom je tu depozitár, poďme dole, tam je depozitár, to je banka, okrem iných, existuje niekoľkonásobná kontrola vlastne fungovania tohto systému. Samozrejme je to štát, Národná banka Slovenska a tak ďalej a samotný sporiteľ hlavne, ale okrem toho je tu depozitár, to je banka, ktorá má na to osobitnú licenciu. To sú normálne známe banky, ktoré sú na Slovensku, ale majú ešte aj osobitnú licenciu, že fungujú ako depozitár. A depozitár vybavuje v zmysle tohto grafu, kde je to popísané, teda preberá pokyny a kontroluje pokyny tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde chce investovať a tie pokyny aj realizuje. Tam sú aj všetky tie peniaze uložené vlastne tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, respektíve sporiteľov. No a je tu ešte, aby som to dlho nehovoril, tak je tu, toto je veľmi dôležité, ten dôchodkový fond. To je vlastne taká suma majetku, on nemá právnu subjektivitu. Hej? Čiže my nemáme zmluvu s dôchodkovým fondom, lebo dôchodkový fond to je len suma majetku. A keby sme si to ešte predstavili, že ho takou salámovou metodou rozsekáme, tú sumu majetku, tak to sú tie podielové jednotky, tie dôchodkové jednotky. Hej? No, ten dôchodkový fond sa skladá samozrejme z rôznych akcií, dlhopisov, častokrát sú tam aj stovky titulov všelijakých akcií, dlhopisov a podobne, podľa toho, ako je ten fond zameraný. No. A skrze túto dôchodkovú správcovskú spoločnosť my teda investujeme, s ňou máme zmluvu a ona sa nám stará o to. A za to si berie správcovský poplatok a rôzne poplatky. Hej? A potom aj depozitár si berie poplatky, samozrejme. Hej? Mm-hmm. No. Neviem, ak by ma chceli kolegovia doplniť, samozrejme sa to deje na základe zmluvy, to už som hovoril. No a tie, do určitej miery si vieme ako ovplyvniť to investovanie. Takže keď dôchodkový fond, tak hovorím indexový, treba sa na to zamerať.
Zajímalo by mě, máš tady depozitár. Ten depozitár je pro všechny DSSky identický, anebo můžou být různý?
Nie, takto. Tam platí ešte také pravidlá, že aby nedochádzalo k konfliktu záujmov, že napríklad ten depozitár nesmie byť majetkovo ani personálne prepojený s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Čiže napríklad, keď je, vymyslím si, VUB Generali má svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tak zásadne nemôže byť VUBčka depozitár, ale musí to byť napríklad Unicredit. Hej. Teraz neviem to naspamäť samozrejme, ale takto to býva, že to musí byť zámerne, to musí byť iná banka, ktorá robí toho takého kontrolóra po odbornej stránke tých všetkých transakcií. Hej, tak to je to zabezpečené, ten biznis celý.
Dobře. A co k tomu máte ostatní, Robert?
Z toho pohľadu, tento graf môže na prvý pohľad vyzerať, že zložito, ale taká hlavná myšlienka tohto grafu je, že peniaze v druhom pilieri sú chránené rôznymi spôsobmi. Inými slovami, nemôže sa stať, že spoločnosť, dôchodkovská správcovská spoločnosť si povie, že zoberiem peniaze klientov bez toho, aby o tom vedeli. Uh-huh. Toto je vlastne ukážka systému ochrany tých peňazí klientov.
Dobře. Miron?
Ja to možno ešte poviem trošku inak, lebo mi to asociovalo, že občas sú na fóre také, na fóre Zlatá minca otázky, že mám nejakú, ja neviem, akciovku, sľubuje 20% ročne a idem tam investovať. A vlastne som si uvedomil, a možno je to aj na samostatný webinár, že podielové fondy, a toto vlastne je fondový biznis, majú asi 10 až 20 rôznych poistiek, ktoré chránia toho sporiteľa alebo podielníka, ale ľudia si to neuvedomujú. Čiže ja to ešte trošku tak polopatisticky poviem inými slovami. Dôchodkový fond nemôže zbankrotovať. Keď dáte peniaze, nemôže, naozaj nemôže, lebo tak ako povedal Peter správne, tak to je len spoločný majetok tých sporiteľov. To nemá právnu subjektivitu, čiže nikto ho nemôže dať do konkurzu. On nemôže zbankrotovať. Môže zbankrotovať tá správcovská spoločnosť, ale aj v tom prípade ten majetok ostáva stále tým sporiteľom, lebo je uložený u depozitára. A toto si ľudia neuvedomujú, takéto jednoduché základné veci, pretože ak dáte peniaze nejakej akciovke, ona sa zadlží, ona ich niekde použije na nejaký zlý projekt, tak vy z tých peniazí neuvidíte nič. To je tzv. Kreditné riziko. A toto riziko v prípade druhého piliera a všeobecne u podielových fondov vlastne neexistuje, že by to ako také zbankrotovalo. Môžu sa vyvíjať zlé dlhopisy, môžu sa vyvíjať zlé akcie a môžu klesnúť. ale riziko toho, že by ste prišli o všetky tie peniaze, je minimálne.
No to je v podstate, riziko spočíva pouze v tom, je politické, kdyby se objevil Fico 2 a prostě dospěl k názoru, že chce ze zákona udělat něco s tím dochodkovým fondem, tak by to mohl být problém. O tom jsme mluvili minulý webinář o politických rizikách a o tom, co může vlastně ohrozit druhý pilier jako takový. Dobře, přestanu sdílet. Další otázka a Robert, prosím, budete to vidět jako první. Jak se investují peníze v druhém pilieri?
Prvý predpoklad na investici peniazy v druhém pilieri je mať zmluvu o druhém pilieri s nějakou dôchodcovskou správcovskou společnosťou. Buď můžete jít priamo do tej společnosti, teda na pobočku DSS-ky, alebo to můžete vybaviť túto zmluvu aj cez prostredkovateľa. Sú to viac menej podobné zmluvy, tam nie sú nejaké rozdiely medzi tými zmluvami. To je to ako druhý pilier v danej spoločnosti, danej DSS je štandardný produkt upravený zákonom a sú dosť podobné. Keď už daný človek uzavrie túto zmluvu o druhom pilieri, tak sociálna poisťovňa to zistí a automaticky 1/3 príspevkov, ktoré odvedie do sociálnej poisťovne ako odvody na starobné dôchodkové sporenie, pošle rovno na jeho druhý pilier. Teda druhý pilier dokáže mať už študent, ktorý už má prvú brigádu a už platil niečo sociálnej poisťovni. Môže to mať aj starší človek, ale dôležité je ten druhý pilier mať.
Dobře, doplnili byste k tomu vy dva ostatní něco, prosím? Miron?
Nadám len to, že dôchodkové správcovské spoločnosti, podobne ako podielové fondy, som chcel povedať pojem UCITS fondy, ale to asi nie je úplne známe ľuďom. Proste ide o fondy cenných papierov, to chcem povedať, že tým pádom je transparentná trhová cena, každý jeden deň sú oceňované, čiže nie je to zase nejaký subjektívny, subjektívny výklad toho správcu, že koľko vlastne je hodnota toho majetku. To sú papiere, ktoré sa obchodujú na likvidných burzách tových, takže tá hodnota toho podielovo, tej dôchodkovej jednotky je v každom okamihu úplne jasná, transparentná. A ďalej v tom zákone je aj, čo sa týka rozloženia toho rizika a toho, aby to nebolo v jednom cennom papieri, tak sú ďalšie poistky. Čiže okrem toho, čo už sme hovorili predtým, tak ten majetok je diverzifikovaný, to je veľmi dôležité, čiže nejde do jedného projektu, nejde do jednej akcie, ale je diverzifikovaný medzi veľké množstvo cenných papierov a to znižuje celkové investičné riziko.
Dobře, Peter, doplnil by si ešte niečo k tomuto, jak sa investujú peníze v druhém pilieri?
No, ako sa investujú, na to sa dá pozrieť z viacerých hľadísk, akože že jedna vec, že ako sa technicky, ako to prebieha, to už myslím, viac menej opísal Robert, že vlastne musí tam byť zmluva o starobnom dôchodkovom sporení. Lebo druhý pilier sa nazýva oficiálne starobné dôchodkové sporenie. Je aj zákon o starobnom dôchodkovom sporení. Keby ste hľadali, že zmluva o druhom pilieri v zbierke zákonov, tak to nenájdete. Nájdete zákon o starobnom dôchodkovom sporení. No, investujú sa zle. To som už povedal, to sme už povedali aj minule. Investujú sa do dlhopisov a má to svoje, nezaškodí to aj zopakovať, tie svoje príčiny politické a proste, čo sa tu odohralo za Fica. No. Ja by som ťa poprosil, že by si tam ten obrázok číslo 13 nazdielal.
Okamžik. Môžeš pobírať, pracuje no, na tom.
A toto je také základné, také minimum, veľmi známy graf, len trošku akože upravený na potreby dôchodkového sporenia. Ide o vzťah medzi výnosom a rizikom jednotlivých typov fondov. Áno? To znamená, že dlhopisové fondy majú najmenší výnos, ale aj najmenšie riziko. A riziko v tomto prípade je také...
Áno, riziko je doprava a výnos je nahoru. Čili to, co je úplne dole, tak to má najmenší výnos a to, co je nejvíc vlevo, má najmenší riziko.
Ale to riziko je ešte takto, lebo pri investovaní, do investovania vstupuje viacero faktorov. Napríklad likvidita, čo v tomto prípade je úplne nezmyselné o tom hovoriť, pretože k tým peniazom sa prakticky dostaneme, až keď pôjdeme do penzie, alebo keď umrieme. Hej? A potom je tu ešte taká vec, že investičný horizont. Hej? Čiže to riziko je výrazne vymazané vlastne tým nekonečným z pohľadu mladého človeka, 20-ročného, ktorý do toho vstúpi a bude si sporiť 45 rokov, dajme tomu, tak je to, je to výrazne potlačené. Hej? Čiže ten tzv. Investičný horizont, čiže tá dĺžka toho sporenia je veľmi dlhá a tým pádom to zmazáva tie prípadné, ja neviem, straty. Hej? Čiže môže byť aj kríza medzi tým a neviem čo, a môže byť, neviem, ako tzv. Volatilný, čiže ten fond, že môžu tam rásť a klesať tie hodnoty, tak on tak či tak nemôže tie peniaze vybrať. Čiže pre každého hrá tá dĺžka sporenia. A preto je dôležité sa orientovať na tie indexové fondy. Pokiaľ nemá človek, ja neviem, 5 rokov pred penziou a teraz by mal o tom nejako diskutovať, hej? Keď už tam sporí. No, čiže takýto je vzťah medzi rizikom a výnosom vo všeobecnosti.
Dobře, prosím, Miron, budeš odpovedať. Takhle, Peter, chcel si niečo dodať rýchle?
No, stále iba to isté, že takmer 3/4 ľudí majú, bohužiaľ, majú tých dlhopisových fondov. A toto treba zmeniť. No, ako to zmeniť? Môžeme o tom diskutovať, ale my sami štyria to asi nezmeníme.
Pojďme na téma, jak si vybírat fond a jak ty fondy vzájemně porovnávat. Robert, ty se nadechuješ? Ještě si chceš něco k předešlému tématu?
Ano, totiž padá tu ještě jedna základná otázka. Ako sa líšia druhý pilier od iných fondov bank, poisťovňa a správcovských spoločností? To, co sa väčšina ľudí pýta, keďže veľká časť nevie tie rozdiely. V prvom rade, druhý pilier je upravený zákonom, aj poplatky sú upravené zákonom, a platíte ho s príspevkou, ktoré zaplatíte tak či tak sociálne poisťovne, ale čas ide na váš účet. Zatiaľ čo? Iné formy investovania, iné akciové fondy alebo ETF fondy, každý má iný poplatok, každý môže mať inú štruktúru, niektoré sú prehľadnejšie, niektoré menej, majú tam rôzne podmienky a tak ďalej a to je už na človeka, aby si to vybral. Zároveň druhý pilier má iný režim, z neho sa nedá tak ľahko vybrať peniaze. Skrátka, druhý pilier, keď už raz uzatvoríte, mal by ostať až do dôchodku, až vtedy s ním môžete niečo robiť. Prípadne, ak klient, sporiteľ zomrie, tieto peniaze sú dediteľné. Zatiaľ čo v bežných fondoch, dá sa tento produkt aj zrušiť, to už záleží podľa podmienok banky, poisťovne, správcovskej spoločnosti, s akými poplatkami.
Dobře, poďme k té otázce, ktorú som už nastínil, predešla, že jak si vybírat fond a jak porovnávať. Miron, prosím, odpovídej ako první.
No, poviem, ale tá odpoveď nebude možno taká, ako čakajú naši poslucháči.
Oni sa ptají lidé často práve na to.
Ja viem. Totiž to ako matematik viem povedať, že to, že niekto má nadvýkonnosť alebo najlepšiu výkonnosť posledných 5 rokov ešte nič neznamená. Môže to byť náhoda. Môže to byť jednoducho to, že vynechali sektory, ktoré v tom čase príliš neperformovali, teda nemali dobrú výkonnosť a naopak sadili napríklad na technológie. Teraz posledných 10 rokov veľmi žiarili technologické firmy, ale nemusí to tak byť ďalších 5 rokov. Čiže podľa tej minulej výkonnosti je to veľmi triky. Takisto podľa poplatkov sa vyberať nedá. Ja myslím, že som minule zdieľal takú prehľadnú tabuľku, ktorá je na stránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností. Všetky majú úplne identické poplatky. Prečo to tak je, nechcem o tom špekulovať a ono ich nie je zase veľa, tých dôchodkových správcovských spoločností, na prstoch jednej ruky sú, ale teda podľa poplatkov to urobiť nemôžem, tak hádam potom možno podľa šírky tej ponuky, vysvetlím. Niektoré tie správcovské spoločnosti neponúkajú indexové fondy, ktoré boli zamerané aj na celý svet a asi je to lepšie, lebo tá Európa historicky aj možno tou perspektívou, keď tá demografia je tu zlá, nerastla tak rýchlo, ako rastli Spojené štáty americké alebo možno celý svet, takže mala by tam byť možno tá šírka výberu, aby ostalo aj na kolegov, tak nechám aj pre nich, ale rozhodne nemyslím si, že je ideálne orientovať sa podľa minulej výkonnosti. Na to je XY prieskumov, aj čo sa týka podielových fondov, že ja neviem, najlepších 10 fondov, ktoré boli za nejakú 5 ročnicu, ako dopadli v ďalšej 5 ročnici, tak sa ukázalo, že možno boli podpriemerné, takže nie je to také jednoduché podľa minulej výkonnosti.
Dobre? A ty si si, ešte když sa tam osobne, ty si si konkrétne vybíral druhý pilier podľa čeho?
No, vtedy, keď som si ja vyberal, tak ešte neexistovali ani indexové fondy, mal som akciový fond a bol som na štvatý. No, chcel som si vyberať práve podľa podielu akcií. Hej? A možno si to pamätajú kolegovia, ale ten podiel akcií tam bol nejaký 25-30%. A keď som im volal, tak akože bol som dosť naštvatý, hoci ja mám pokojnú povahu, pretože ja im hovorím, ja chcem byť vystavený riziku tých akcií, ja chcem byť vystavený tej volatilite, lebo viem, že to je práve cena za tú vysokú výkonnosť v dlhodobom horizonte. No a oni, že my chceme chrániť vaše peniaze a takéto nejaké nezmysly tam boli. No a sa to potom ukázalo, že naozaj tie akcie išli prudko hore, ale my sme sa na to nezúčastňovali, keď sme mali 2/3 alebo 3/4 toho fondu zainvestované inde. No a potom našťastie prišli indexové fondy, či naozaj oni neboli od začiatku. No tak som volil ten indexový fond. A to je asi celé. Čiže skôr tá moja rada je, že asi viac podľa tej šírky výberu, a potom, ak by sa náhodou v budúcnosti diferencovali poplatky, tak by som zohľadňoval aj tie poplatky.
Mm-hmm. Dobre, dám slovo Robertovi, ale ešte předtím povím jenom Matuš Lipčák. Ta otázka, ktorú kladeš, na to přijde, takže prosím, vydrž tak 4 hodiny, přijde na to. Robert, prosím, povídej.
Už zazdielam obrazovku, aby sme vedeli, ako to vyzerá v porovnaní. Toto ešte trošku zmenším. Čo ukazuje táto obrazovka? Dal som tu dokopy rôzne fondy. Začína toto porovnanie 1.1.2018, teda pred 2 rokmi, vlastne pred 3 rokmi. Toto je tá výkonnosť za 3 roky. Vidíte tu také 3 čiary. Oranžová je indexový fond. Vidíte, že sa zhodnotilo najviac, pretože všetky sú urobili, takže začali na hodnote 1. V oranžovej v indexovom priemer bolo, že sa zarobilo až 39%. Modom akciom sa zarobilo 28%. Zatiaľ, čo v dlhopisovom zmiešanom sa zarobilo iba 11% a v dlhopisovom 4%. Teda dá sa povedať, že ten, kto má v dlhopisovom, v podstate stále neustále prerába. Jeho peniaze skrátka klesajú a nic z toho nemá.
Mm-hmm. Ešte ten indexový, ktorý je oranžový, tak ten je na tom nejlépe.
Áno. Ale aj akciový na tom je dobré, aj keď o niečo horšie, ale aj akciový je dobré, ale najhoršie je na tom zmiešaný a dlhopisový.
Mm-hmm. Dobre.
Teraz si pozrieme priamo porovnanie indexových fondov viacerých spoločností. Vybrali sme fondy také, aby mali aspoň tú trojročnú históriu od 2018. Máme tu spoločnosť NN, Poštová banka a VUB Generali. Sú to všetko indexové fondy a zrazu vidíte, že každá má inú výkonnosť. VUB Generali zarobila 34%, Poštová banka 23% a NN 15%. Čím to teda je? Čo sa tu stalo? VUB Generali sleduje svetový index, NN sleduje európsky index. A Európa sa nezhodnocovala až tak dobre, preto NN európsky index zarobil menej. A Poštová banka má taký index, ktorý je niečo medzi tými dvoma. Je to index iného typu. Inými slovami, nie je indexový fond ako indexový fond. Indexový fond investuje podľa určitého indexu, nejakého prehľadu, najčastejšie je to MSCI World alebo Svetový index. A môžu mať tie fondy odlišnú výkonnosť. Uh-huh. Do špeciálne ku NN-ku ponúka index euro, teda indexový negarantovaný fond do európskych akcií a ponúka index global, čo sú svetové akcie. Tu odporúčam pri NN-ku globálny index, aj keď momentálne tento fond nemá takú dlhú históriu, aby bol v grafe. Teraz si ideme porovnať akciové fondy. V tej krivke vyšli, že akciové sú o niečo horšie ako indexové. A sú tu aj výnimky. Napríklad vidíme to tak, že Poštová banka dobre zainvestovala v akciovom fonde a zhodnotila za 3 roky až o 30%, Allianz zhodnotil o 28%. Oproti tomu VUB Generali aktívne spravovaný fond išiel hore iba 18%, NN o 15%. Tá opäť nie je akciový fond ako akciový fond. Na druhej strane, keď sa na to pozrieme, Allianz alebo Poštová banka, stále je to lepšie ako mať niečo v dlhopisových fondoch, kde to zarobí 2%, 4% a tak ďalej. Teraz si pozrieme na porovnanie jednotlivých akciových a indexových fondov, konkrétne som vytipoval. Máme tu dve spoločnosti a 3 fondy. DS Poštovej banky má indexový fond, ale aj akciový s vlastnou správou, s aktívnou správou. A Allianz má iba akciový s vlastnou správou. A vidíme to, že teraz to vyšlo tak, že viac menej všetky fondy zarábajú približne narovnako. Indexový fond Poštovej banky zarobil 23%, fond Poštovej banky s aktívnou správou, teda akciový 28%, a Allianz vlastne 30%, a Allianz zarobil 28%. A sú tu rôzne fondy s rôznym rizikom a áno, líši sa to aj vo fondoch. Nie je DFSK ako DFSK.
Mm-hmm. Ty si vlastne... A když ještě do toho vstoupím, tak některé DSSK ani nemají indexové fondy.
Ano, to je například Allianz. Ale vidíme, že tento fond Allianzu je dost výkonný, aj keď nie je indexový. Oni zkrátka vyzerá to tak, že dobre spravují tento fond.
OK.
A vrátím se ještě naspäť na to zhodnotenie typov fondov. To hlavné je buď mať indexové alebo akcie, to je ta oranžová alebo modrá čiara. Lebo tak sa vaše peniaze zhodnocujú. Pokiaľ máte zmiešané, prerábate. Pokiaľ máte dlhopisové, prerábate. A fraxi to znamená tak, že keď niekto je v dlhopisovom fonde so všetkými svojimi peniazmi a niekto je oproti tomu v akciovom fonde so všetkými svojimi peniazmi, za 10 rokov môže mať ten v akciových fondoch dvojnásobne až trojnásobne väčšiu hodnotu majetku na svojom účte. Inými slovami, ten, kto ostane v akciách, môže mať dokonca až dvojnásobne až trojnásobne väčší dôchodok ako ten, kto sa o to nestará, je v dlhopisoch. Matematika nepustí, ten, kto sa o to nezaujíma, prerába. Preto to hlavné je to hlavné posolstvo, buď byť aspoň v akciovom alebo indexovom fonde.
Dobre, prestaň zdieľať. Peter, máš k tomuto ešte niečo, co by si chcel doplniť, prosím?
No, áno, súhlasím so všetkým. Možno by bolo užitočnejšie, povedzme to dať na trošku dlhšiu dobu, ako tie 3 roky, čo tam bolo najskôr, ale to je jedno. Dobre, má to tiež vypovedacú schopnosť. Myslím si, že to, čo povedal Miron, je veľmi dôležité, že doteraz mám taký pocit, že tie akciové fondy majú až príliš veľa dlhopisov v sebe, takže tie indexové fondy sú asi najlepšie, a tie dlhopisové fondy sa vôbec neoplatia. Akože toto človek proste ide do straty. A paradoxne, a opäť to opakujem za asi štvrtýkrát dnes a budem to možno opakovať ešte ďalší trikrát, lebo je to najdôležitejší bod, že väčšina ľudí je v tých dlhopisových fondoch a to je zlé. No a ešte by som chcel k tomu takúto poznámku, ku ktorej sa možno že ešte vrátime k tejto myšlienke. Je zarážajúce na slovenskom trhu druhého piliera, že za všetky tieto fondy sú rovnaké poplatky. Ako to je čudné. Predsa, keď môžem už trošku tak ako provokatívnejšie k tomu pristúpiť, tak v tom dlhopisovom fonde by nemali byť žiadne poplatky, alebo keď človek na tom nezarába, prečo by na to mala zarábať tá dôchodková správcovská spoločnosť však? Alebo úplne minimálne. A naopak v indexovom fonde, nech sa tam tá dôchodková správcovská spoločnosť povedzme delí s tým sporiteľom o tie zisky. Takže toto je na úvahu. Prečo je to rovnaké všade?
Áno, teoreticky, když by tá dôchodcovská správcovská spoločnosť měla byť placená z určité části zisku klienta, tak by měla...
OK. Tam je tých 10% práve, ale prečo je to v dlhopisovom fonde treba? Alebo prečo v dlhopisovom fonde je tak podľa mňa príliš veľký poplatok? Neviem, možno, že kolegovia by k tomu vedeli tiež niečo povedať, nejaký názor.
Miron, tvoj názor?
Áno, súhlasím. V podstate možno tam bude otázka, že aké zmeny navrhnúť v tom druhom pilieri.
To budeme mať nakoniec toto téma, áno.
Ale veľmi jednoducho povedané, tie poplatky sú síce jedny z tých nižších, čo sa týka nejakého porovnania buď svetového alebo porovnaní s našimi podielovými fondami, ale zase treba uvedomiť, že sú tam veľké peniaze a tie správcovské spoločnosti majú úspory z rozsahu. Úspora z rozsahu znamená, že keď má 2 alebo 3 fondy, ktoré spravuje a spravuje v nich 2 alebo 3 miliardy eur, tak samozrejme, že ten poplatok môže byť nižší. Takže ako správne povedal Peter, tak pri dlhopisových si viem predstaviť nižší poplatok ako tých 0,3%. No a potom minule som tu kritizoval ten poplatok za výkonnosť pri indexových fondoch, lebo indexový fond je vlastne nákup indexu a nie je tam žiadna pridaná hodnota toho správcu. Takže ja si myslím, tam by mal byť len tých 0,3%, ten správcovský poplatok základný, ale poplatok za výkonnosť mi tam nedáva zmysel. Keby sme sa na to pozreli úplne liberálne, čo samozrejme tak nie je. Hej. Vy nemôžete si odvádzať tých 6% alebo tá tretinu tých príspevkov na nejaký svoj osobný účet a zhodnocovať ich sami, ale len prostredníctvom tej dôchodkovej správcovskej, tak jednoducho by mohol človek mať nejaké dlhodobé sporenie a ísť do indexových fondov, ETF-iek bez týchto poplatkov. Takže na môj vkus je tam poplatok, ktorý podľa môjho názoru nemá logiku, aj pri tých dlhopisových si viem predstaviť nižší poplatok.
Dobře. Peter, ty k tomu máš ešte niečo a prosím, pokud ano, tak do půl minuty stihneš to?
A to by som ja vedel k tomu niečo povedať.
Prosím, rýchle.
Nech sa páči.
Dobre, veľmi skrátke. Zákonne sú nastavené maximálne poplatky, ktoré môže si účtovať správcovská spoločnosť a všetky spoločnosti idú na maximálne poplatky. Kým ľudia budú ochotní tolerovať to, že spoločnosti majú maximálne poplatky a nebudú to riešiť a hovoria si, vedie tu druhý pilier, ja sa o financie nezaujímam, tak dovtedy tam tie poplatky budú. Inými slovami, je to o ľuďoch, aby sa aj spojili, aby zistili, že ako to tam je, vzdelávali sa o financiách. A keď sa dostatočne veľa ľudí spojí, tak budú tu aj nižšie poplatky, pretože si to ľudia vymôžu.
Možná to môže byť o tom, že nejaká spoločnosť nasadí nižší poplatky a bude inzerovať, že žiada od svých klientů nižší poplatky a bude chtít na tomto získávať klienty. A v tu chvíli teoreticky možná zistíme, že to má nejaký efekt a že jim se začne více dařit. Jednoduše tím, že si prostě řeknou, že my nepojedeme na to maximum. Ale na druhou stranu, pokud se jedná o nějakou, řekněme, teoreticky dohodu v úvozovkách, tak by to mohlo být asi komplikovanější. Dobře, pojďme na otázky, protože zatímco, jak se tady ukazovali, jednotlivé fondy, tak k tomu Juraj Kubica píše. Dobrý večer, vidím porovnání druhého piliera index fondy NN poštová VUB. Index AXA, respektive Unika, je na tom jak? Je vhodné spořit mladému člověku 25 až 30 let do tohoto fondu? Děkuji. Ještě k tomu Miro Mlinárek dodává, že škoda, že v seznamu chybí indexový fond AXA, který mívá nejvyšší zhodnocení. Dodává. Kdo chcete reagovat, první mi zvedněte ruku, prosím.
Tu rovnou vysvětlím, já to je skoro otázka na mě, proč tam AXA nie je. AXA menila svoje fondy a preto som hľadal fondy, ktoré majú dlhodobú históriu. V prípade potreby to viem potom aj upraviť.
Dobre. Má k tomu ešte niekto nejakú poznámku nebo toto vysvetlenie Robertovo? Dobre, poďme dál. Dana Tonkovičová. Případ. Živnostník v druhom pilieri úplne od začátku v dlhopisových fondech a s minimálnymi vklady. V závorce sociálne pojištění platí vždy s minimální mzdy. Do důchodu méně než 10 let. Otázka. Má význam přejít do indexových fondů takovému člověku?
Má.
OK, vy ostatní dva, Miron?
No, nevím, či to je tak úplně jednoznačné, ale tak by som skôr povedal, že áno.
Peter?
Áno, má, ale pridám aj B, že takýto člověk, aby se zabezpečil na dôchodok, predpokladám, že si sporí nějakým iným spôsobom, že si nahonobil nejaké nehnuteľnosti, ktoré prenajíma, že investuje do akcií a podielových fondov a tak ďalej. Takže
On ho toto nevytrhne.
To je o tom, čo sme hovorili minule, že aby to je len kvôli tomu, aby sme neumreli od hladu. Áno?
Áno.
Ale nerieši to nejaký blahobyt na penzii.
Tak.
A to doplním aj ja. Ja som v podstate v situácii tej danej dámy, ktorá sa pýtala. Áno, som aj živnostník, mal som aj živnosť, som aj konateľom a viacerých eseročiek a podobne. A áno, väčšinou optimalizujem teda dane a mám čo najnižšie odvody. Ako tak mi to vychádza, preto to tak robím, aby som mal čo najnižšie odvody.
Dobre.
Tu je ale pre mňa psia povinnosť, ktorá tu je, musím si peniaze odkladať, pretože keď sa nepostaram ja o seba a neodložím si svoje vlastné peniaze, štát sa o mňa už nepostará. A preto typický problém tu je ten, ktorí boli živnostníci dlhý čas, platili minimálne odvody, potom išli na dôchodok a zistili, že im vyšiel dôchodok 300 eur. Pričom to boli ľudia, ktorí zarábali 2000-3000 mesačne. Preto treba myslieť, keď už je v dôchodkovom veku a tento človek skrátka nemá dôchodok, nemá peniaze, už veľa možností nemá, nemá ani tak veľa energie. Preto na to treba myslieť dopredu.
Juraj Kubica sa ešte ptá doplňujúci otázku, že starší človek, ktorý má sice a 10 let do dôchodu, môže byť v indexovém fondu, neháže automat automaticky do dlhopisu. To sme hovorili už minulý webinář, ono je to o tom, že ono to do těch dlhopisů se dává postupně každý rok nějaká část procenta, čili když se teď dá do indexových fondů těch 10 let sice a do dôchodu, tak nepůjde okamžitě, nestane se, že by mu to najednou okamžitě všechno oddělili do dlhopisů zpátky.
No. nie všetko, vysvetlím, čiže zopakujem to, čo sme hovorili minule a ešte poviem takú špecialitku naviac, že 10 rokov pred zákonom stanoveným odchodom do dôchodku, čo je teraz nejakých 63 rokov niečo, alebo 62 niečo, to sa stále mení, tak nastupuje tento automat, čiže 10% každý rok sa presunie z toho napríklad indexového alebo akciového fondu do dlhopisového fondu, až teda 10 krát 10 je 100, čiže až na konci, čiže tesne pred dôchodkom teoreticky, keby išiel presne vtedy do dôchodku, kedy je ten zákonom stanovený vek, tak by tam mal 100% v dlhopisovom fonde. Čo tiež nie je veľmi ideálne, hej? Ale poviem ešte jednu špecialitku, čo ľudia nevedia, že dá sa požiadať dôchodková správcovská spoločnosť, aby tento presun tých prostriedkov bol len polovičný. Hej? To znamená, že len 5% sa mu tam presunie každý rok. O to sa dá požiadať, ale treba to osobitne požiadať.
OK, zaujímavé.
Že nakoniec tam bude mať len 50%.
To môžem doplniť aj ja, keďže dokážem uzatvárať aj druhý pilier klientom rôznym, ako máme na to aj licenciu a ja mám na to aj oprávnenia. A tým pádom, že je to o tom, že aby ten daný človek ten druhý pilier mal a aby vedel, že má indexové alebo akciové fondy, aby vedel neskôr požiadať si o tú výnimku, aby menej išlo do tých dlhopisových fondov. Dôležité je skrátka mať ten druhý pilier.
Mm-hmm. Dobře, zbývá nám asi 20 minut, což není ku podivu tak málo, teda tak moc. Čili pojďme trochu zrychlit, máme ještě před sebou několik tém. Jak změnit fond? Miron, chceš odpovídat jako první?
Páči, ešte raz, jak?
Ako zmeniť fond?
No, je to pomerne jednoduché. Stačí podať žiadosť a teda najprv si ho treba vybrať samozrejme, ten iný fond a potom požiadať. A vy môžete v rámci danej správcovskej spoločnosti zmeniť fond alebo môžete prestúpiť do inej.
Mm-hmm. Tu by som ja skôr dokončil ohľadom legislatívy. Ako zmeniť fondy? Jeden spôsob je zmeniť rovno aj dôchodcovskú správcovskú spoločnosť a tak nastaviť tie fondy úplne na novo. To je teda jedna možnosť, ktorá sa používa. A vtedy treba, aby na tú starú dôchodcovskú spoločnosť prišla aspoň 12 príspevkov zo sociálnej poisťovne, aby ste to mali bez poplatku za prestup. Druhá možnosť je ostať v tej istej dôchodcovskej správcovskej spoločnosti a vtedy sa to dá vybaviť buď elektronicky, tak urobíte zmluvu elektronicky, bez papierov, v podstate otvoríte si tam elektronický profil, alebo to budete riešiť papierovo, či už cez pobočku, alebo iným spôsobom. Odporúčam skôr tú elektronickú verziu. Je rýchlejšia, ľahšia.
Dobře, niekto by si... Peter, ešte by si...
Ja by som to ešte doplnil, že technicky, ako ten postup prebieha, že zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti, čiže keď chcem prestúpiť do inej, som teraz v jednej a chcem prestúpiť do inej, tak musím prísť do sociálnej poisťovne svojej pobočky alebo akejkoľvek pobočky. Je to obyčajne okienko číslo 1. Ukážem občiansky preukaz a poviem, že chcem zmeniť DSS a že prosím si ten akceptačný list, sa to volá. Hej. No, za 5 minút mi vystavia akceptačný list. Ten originál toho akceptačného listu ukážem nejakému sprostredkovateľovi, s ktorým som dohodnutý. Ten urobí novú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá je tzv. Prestupová, čiže zaškrtne tam, že prestupová. A musí do nej vložiť originál toho akceptačného listu. A takto uzavretá zmluva, podpísaná zmluva ide potom do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby ona vedela, že to nie je zmluva nová, ale je to zmluva prestupová. Aby potom tie všetky, potom už automaticky prebiehajú všetky tie procesy. To znamená, že dôchodková správcovská spoločnosť žiada elektronicky sociálnu poisťovňu a akceptáciu tej novej zmluvy. O tomto sa dozvie samozrejme aj stará dôchodková spoločnosť správcovská, ktorá musí predisponovať tie nasporené peniaze zo starej zmluvy.
Áno, ale spožiteľ sám o sebe nemá žiadnu povinnosť vúči tej staré spoločnosti.
Nie, nemusí nič robiť. Stačí, keď si ide vybaviť, to jediná jeho starosť, vybaviť si akceptačný list do sociálnej poisťovne, ktoré mu vydajú bezplatne za predpokladu, že to urobí iba raz do roka. Keď to urobí raz do roka, tak je to bezplatné a hovorím občiansky preukaz a musí tam ísť osobne, nemôže mu to niekto vybaviť, že nieko splomocní.
Když to udelá víckrát než jednou do roka, tak je tam nejaký poplatok.
Tam je nejaký drobný poplatok, neviem už presne.
16 eur.
Koľko? 16 eur. Hej. Ale málo kto to robí takto. No. To, nemá to veľký význam, pretože výkonnosť tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa je ťažké posudzovať v rámci jedného roka napríklad. Hej.
Dobře, pojďme na téma a Miron, prosím, budeš tu vědět jako první. Jak se potom spořitel, když už přesuneme se na konec, jak se spořitel dostane k naspořeným penězům a co dělat po skončení toho spoření, když člověk skončí na důchodku a jaké způsoby vyplácení existují? Prosím, schrň to všechno a potom Peter a Robert k tomu dají ještě svá doplnění.
Dobré, povím. Takže poprvé, keď se vlastně už dožijem toho dôchodkového veku, tak môže sa vyplácať buď doživotný dôchodok alebo dočasný dôchodok a tzv. Programový výber. Nie je to až také zložité, aj doživotný dôchodok, aj dočasný dôchodok, to sú vlastne produkty poisťovní, čiže za tú nasporenú sumu sa kúpi, sa doslova kúpi ten doživotný dôchodok alebo ten dočasný dôchodok. Pričom vlastne funkcia poisťovne je v tom, že aj keby ste žili na tom dôchodku ešte 30 rokov, tak stále ho budete dostávať. Hej, čiže to je urobené na poistných princípoch. Niekto sa dožije menej, alebo tá, áno, že na tom dôchodku povedzme 8 rokov, niekto iný je 30 rokov, ale ona na základe tých pravdepodobnostných a úmrtnostných tabuliek vypláca po celý ten čas dôchodok bez ohľadu na to, koľko sa dožijete. Ten dočasný dôchodok, to je na 5, 7 alebo 10 rokov, v zásade to je vtedy, keď je tá nasporená suma nízka. V tom prípade nie je možné si kúpiť vlastne ten doživotný dôchodok, ale máte aspoň dočasný dôchodok. No a programový výber, to vyplácajú DSS-ky. Čiže neuzatvárate zmluvu so žiadnou poisťovňou, ale jednoducho si dohodnete programový výber a tie peniaze, ktoré ona potom vám vypláca, tak dostávate pravidelne, ale zvyšné sa ešte môžu aj zhodnocovať. Takže to je tak veľmi stručne, aby som príliš nezahodcoval, lebo každý z tých variantov má ešte nejaké podvarianty. Ale zapamätať si, buď teda si kúpim za tie nasporené peniaze doživotný alebo dočasný dôchodok, doživotný vtedy, keď je tá suma vyššia, dočasný, keď nie je možné ponúknuť doživotný dôchodok, alebo si nechám peniaze v DSS-ke a potom je to tzv. Programový výber, čiže postupne sa tie peniaze vyberajú, a až kým sa neminú. Čiže v tomto prípade je nevýhodou určitou to, že ak sa minú, ja neviem, v 76-ke, tak sa minú a vy môžete žiť aj do 89-ky. V prípade tej poisťovne je to ten doživotný dôchodok. Ale zase musím jedným dýchom dodať, že zase v prípade tých poisťovní si treba dať pozor na marže, lebo každý podnikateľský subjekt s nejakou tou maržou pracuje a ide o to, aby ten dôchodok bol férový vo vzťahu ku tým nasporeným peniazom.
Mm-hmm. Jurajko, ja? ešte sa
pýtala,
máš asi zapnutý... Jurajko, by sa se ptá, jestli vyprácení toho druhého piliera je možné, že se všechno, požádat jednorázově všechno. Počkej, neslyšíme tě. Ano, už je to lepší. Počkej, zastavím tě. Máš tam hrozný rachot. Dobře, počkej, teď dáme slovo jiným. Já jsem tě rozuměl natolik, že to momentálně možné není. Kývni, jestli jsem tě rozuměl správně. Dobře. Já tě zmutnu. Tak. Robert, chtěl by si k tomu něco doplnit, prosím?
Ano, to můžem. Najprv ku programovému výberu. Mnoho lidí má ještě do dôchodku daleko a môžu sa zmeniť výrazně podmínky programového výberu. A tam programový výber budú môcť použiť buď ľudia, ktorí majú príliš malú sumu, alebo ľudia, ktorí už majú príliš veľkú sumu a už by to mali vedieť spravovať. A zároveň je to možná aj taký, že čiastočný programový výber, že vyberem si každý rok len niečo. Neuzatváram si dôchodok, ale len každý rok si vyberem nejaké to zhodnotenie, aby som mal z čoho žiť. Nie jeden rok si môžem vybrať viacej, jeden menej, ale zmluva mi pokračuje ďalej.
Je to nejako medzené, že kolik nedefinováno, kolik let sa takto musí vybírať? Kolik let je minimum?
Nie je to takto. To je už na zodpovednosti človeka a záleží to od toho, aké budú o tých 5, 10, 15, 20 rokov zákony. Uh-huh. A nespomenuli sme ešte jeden spôsob výberu, ktorý je taký neštandardný, ale áno, je jeden z najdôležitejších. Čo sa stane, keď klient, sporiteľ druhého piliera, zomrie? Tieto peniaze sú dediteľné a tým pádom dostanú sa jeho vlastným dedičom. Napríklad v okolí, čo tu máme, štandard majú na druhom pilieri v mojej blízkej rodine okolo 10 000 eur. A tieto peniaze po ich smrti sú následne vyplatené oprávneným osobám alebo dedičom podľa toho, ako je to stanovené v zmluve. A tým pádom to funguje aj ako životná poistka. To je taká špeciálna výhoda druhého piliera. Áno, tie peniaze, k ním sa dostanú ich dediči.
Dobře, Petr, ešte by si něco k tomu doplnil? Ty,
prosím. No, ak by si mohol nazdieľať obrázok číslo 14, tam je taký prehľad.
OK.
Bez toho, že by sme to nejako obsiahlo komentovali.
Máme všichni 10 minút do konca, takže prosím, no. OK?
Že 14...
Tak, sdílím, omlouvám se.
Obrázok číslo 14.
Sdílím, vydrž.
To je tabulka, dúfam, že je to aktuálne, že som to... No, toto sú tie spôsoby vyplácania rôzne, hej, ktoré vlastne uvádza sociálna poisťovňa na svojich stránkach. Takže bude doživotný dôchodok, alebo teda nejaký programový výber a tak ďalej. Okay. Čiže naozaj je veľa tých spôsobov. Ja si myslím, že tomuto by sa mal človek venovať až vtedy, keď do toho dôchodku naozaj má ísť a dať si to vysvetliť poriadne, pretože sa to môže meniť. Neviem, či má význam teraz sa tým
nemá, ale asi počeráme všichni, kdo nás sledujete a budete sledovat, tak potom si to zastavte na této tabulce a trošičku si ji důkladněji prostudujte. No. Asi by teď nestíháme o tom všem hovořit důkladněji. Dobře, zeptám se takto. Ještě před měsícem zhruba byl v deníku N rozhovor, ve kterém Jan Šebo uvedl, že se, cituji, v drtivé většině případů nevyplatí požádat o důchod z druhého piliera, ale je lepší požádat o každoroční vyplácení výnosu z investování. Jaký máš ty názor?
Já?
Mm-hmm.
Tak je to možnosť, ano. Dokonce ten výnos investovania nie je ani predmetom zdanenia. Myslím, že od 1.1.2016 nejako. Takže dá sa to. Dá sa to. Keď... No, zoberte si, že niektorí ľudia môžu robiť naozaj dlho. Zoberte si takého vysokoškolského profesora. On nemusí ísť do penzie v 62-3 rokoch. Proste on stále pracuje, má prednášky, alebo nejaký živnostník, alebo umelec a podobne, tak pracuje ďalej. Aj keď už má zákonný nárok na dôchodok, tak si nechá vyplácať dôchodok z prvého piliera a tu si bude ďalej vlastne sporiť. No. Ale keď si ďalej sporí, tak a už dosiahne ten dôchodkový vek, tak si môže nechať vyplácať ten dôchodok, vlastne, pardon, ten výnos investovania.
Výnos. Peter, Robert, tvoj názor?
Tu doplním aj to, že ak si už niekto kúpi dôchodok, už je to jednosmerná cesta. Už nemá nárok ísť naspäť. Už tie peniaze skrátka minul, kúpil si za to dôchodok. Zatiaľ, čo keď je stále v tom programovom výberi alebo nerieši druhý pilier, má stále možnosti. Preto tí, ktorí majú dôchodkový vek, nemusia sa ihneď ponáhľať kúpiť si dôchodok.
Dobre. Miron, prosím, skús promluviť tvoj názor na toto.
Názor.
Aha, divné.
Ale nie. Neviem, to je. Skúsim sa možno odpojiť na chvíľ pro pripojiť.
Dobre, odpojiť sa a pripojiť. A mezi tým pojďme ostatní na... Úplně poslední otázkou, zbývá nám na ní necelých 10 minut, že jaké změny by mohly přispět k zlepšení celého druhého piliera na Slovensku? A kdo chcete odpovídat jako první? Zvedněte ruku. Jaké? OK, dobře, Robert, běž.
Dobré, tak prvé, čo tu je, najväčšia zmena je, pokiaľ by sa ľudia začali o to starať. A tým pádom viacej ľudí by zarobilo, pretože keď máme peniaze horšie zhodnocované, je to na naše triko a na našu a my strácame. Iným slovami, druhý pilier sa zlepší tak, že ľudia budú o ňom viacej vedieť, médiá o ňom budú viacej hovoriť a aj politici ho častejšie spomenú. Pri druhom pilieri je dôležité, aby bol oslobodený od vplyvu štátu, pretože veľmi vždy ten, kto je pri vláde, chce zobrať čo najviac peňazí stadiaľ, pretože je to veľmi veľký príjem za jeden rok, preto sa druhý pilier bude pravdepodobne aj v budúcnosti otvárať. A asi aj niekoľkokrát.
Mm-hmm. Dobře, Peter, co ty by si navrhoval změnit?
Ja by som navrhoval vyskúšať, či Mironovi ide zvuk dobre.
Dobře, Mirone, promluv.
No, tak skúšam. Je to lepšie. Výborně.
Výborně, OK. Jsme u tématu, co změnit a co by se dalo vylepšit a návrhy. Takže Petr, prosím, pokračuj.
No, já bych se určitě zavrtal do těch poplatků. V podstatě už jsme to hovorili, že aby ty poplatky nebyly rovnaké vo všetkých štyroch fondoch, lebo takto to vyzerá skôr, nechcem byť veľmi zlý k dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ale skôr ako taká kartelová dohoda, že všetci sa dohodli na rovnakých poplatkoch, ale malo by to byť trošku spravodlivejšie proste a tak trochu výhodné pre klienta. No.
Ano, máme z toho pocit ako z kartelové dohody.
Áno, potom by som určite, keby to bolo v mojej moci, akože nie je, ale keby bolo, tak by som navrhol takú odvetu toho, čo urobil Fico kedysi, že vlastne presunul všetkých zo zákona do dlhopisových fondov, tak ja by som teraz naopak zákonom presunul všetkých do indexových fondov. Hej? Pretože tie dlhopisové fondy proste nezarábajú. Hej? A bolo by to takým spôsobom, že zo zákona sa všetci presunú a keby niekto chcel, tak musí urobiť nejaký administratívny úkon a tak ďalej, hej? Ako to urobil on. To by som ako fakt byť kompetentným, tak toto by som určite urobil. A je to pre dobro ľudí, pretože
ano, ľudia strácajú peniaze. Ja som si jenom predstavil, že by to udělal Matovič a odkomunikoval by to na Facebooku.
No, tak to nechajme, ako kto to urobí, no. Ale to, bolo by to určite spravodlivé, no. Potom ďalšia vec, čo sa mi dosť nepáči, tak je táto povinnosť, respektíve zo zákona, tá realokácia tých prostriedkov, tých 10%, 10 rokov pred penziou, že sa presúva postupne, tak toto by som asi naozaj buď zjemnil, napríklad, že by to bolo 7 rokov pred penziou, kedy si to bolo ináč 7, hej? Alebo by to bolo 5 rokov pred penziou, alebo by to bolo možno dobré nechať ako voliteľne, pretože tie dlhopisy, už to Miron minule spomínal, že to bude stále horšie a horšie, že sú už vlastne za nulové úroky.
Mm. Myslíš, že mají dlhopisy nejakú budúcnosť tak celkově v tejto oblasti?
Ja to neviem. Ja to neviem, čo bude s peniazmi. No. Tak, ale pri tomto nechcem ísť do široka. No. Kvantitatívne uvoľňovanie a tak ďalej proste. No.
OK, dobře. Miron, co ty by si ešte doplnil k tomuto tématu? Co by si změnil, kdyby to bylo, záleželo na tvé vůli?
No tak v podstate niečo tu už padlo a zhodneme sa na tých poplatkoch. Mne najviac prekáža ten poplatok za výkonnosť u indexových fondov, lebo to je naozaj fond, ktorý kopíruje nejaký index. Čiže tam tá pridaná hodnota nie je takmer žiadna toho správcu, takže si myslím, že ten by som zrušil, to je prvá vec. Potom druhá vec, celkovo by som to nastavil liberálnejšie, ako je to teraz, čiže napríklad umožniť výber celej tej sumy na konci. Ja viem, že tam sú tie argumenty, že ten človek to minie na niečo, ja neviem, celú našetrenú sumu minie na nejakú dovolenku a potom nebude mať na dôchodku z čoho žiť. Ale to je trošku také, mi to pripadá, ako by tí ľudia boli nesvojprávni. Každý dospelý človek je svojprávny, tak ja by som bol určite liberálnejší, pretože v podstate vás to nutí platiť poplatky buď tej správcovskej spoločnosti, potom ďalej pri tom programovom výbere, alebo si kúpiť doživotný, prípadne dočasný dôchodok z poisťovne a zase platíte nejaké poplatky. Tak prečo by nebolo možné, aby si človek vybral celú tú sumu? No a taká tretia oblasť, určite by som zvážil, aj keď viem, že tie štátne financie to asi neumožnia, to delenie 9 na 9. To kedysi bolo, čiže 9% išlo do prvého piliera a 9% do druhého piliera. To bolo potom zmenené, to ešte za Fica. Takže to je také tretie opatrenie.
V zdaňovaní by si niečo neřešil?
Zdaňovanie je pomerne priaznivé. Naozaj je to v paragrafe 9 v odseku 2. Môžete sa dočítať, že tie dávky z dôchodkového sporenia sú oslobodené od dane, čiže tam človek neplatia. Je to podobne aj vo svete, že tie dlhodobé schémy každá krajina rada podporí, pretože to sú dlhé peniaze, ktoré sa dajú použiť naozaj buď na financovanie dlhodobých projektov alebo na dlhodobé investovanie, takže to by som naopak teda ponechal, aby nemal niekto nápady to zrušiť alebo zmeniť.
Mám to aj ja. Ďalšie návrhy, ak môžem?
Áno.
Áno, povedaj, Robert.
Ďalšie návrhy je to, aby sa zmenila aj štruktúra dlhopisových fondov. Pretože dlhopisové fondy majú byť garantované a majú nakupovať štátne dlhopisy. A keďže sú úrokové miery veľmi nízke a tie štátne dlhopisy majú veľmi nízke zhodnotenie. Napríklad častokrát prvý bol nemecký štátny dlhopis, ktorý mal záporné zhodnotenie. A dlhopisový fond ich musí nakupovať, aj keď v podstate tam nezarobí. Tam sú mŕtve peniaze. Ďalšia vec je, čo sa tu dá urobiť, otvoriť druhý pilier tak, aby si tam ľudia mohli dávať aj dobrovoľné príspevky a neskôr, aby si určitú časť tých dobrovoľných príspevkov mohli aj vybrať. Inými slovami, druhý pilier je zaujímavá forma, ako sa tam môžu naliať aj súkromné peniaze za priaznivých podmienok, hlavne pokiaľ spoločnosť zníži svoje poplatky, hlavne DSS-ky. Ale stále je to priaznivé. Pokiaľ by sa to dalo vybrať, napríklad vybrať 10-20% sumy každý rok, ktoré sú tam ako dobrovoľné príspevky. A keď sme už pri tomto, vlastne zistíme, že tretí pilier by sme ani nepotrebovali, pokiaľ bude výhodné investovať do druhého piliera napríklad dobrovoľné príspevky. A tým štát ušetrí výrazne veľa aj peňazí, aj sa zjednoduší daňová legislatíva. A nevýhoda je tá, že firmy, ktoré sú v treťom pilieri, v podstate prídu o biznis, preto budú lobovať za to, aby ostal tretí pilier.
Peter, ešte by si k tomu niečo doplnil?
No, akurát to, že nechcem veľmi polemizovať, ale tie dobrovoľné príspevky sú možné, lenže od 1.1.2017 už nie sú oslobodené od dane. To znamená, že nie je možné ich odratať z daňového základu. Uh-huh. To bolo kedysi, že do 2% bolo možné to odratať. No, dobre, ale ešte by som tam mal ešte jednu úvahu, ak máme čas.
Je to jednu minútu?
Ja, jednu minútu, no dobre. Tak veľmi diskutabilná vec je aj to, že keď niekto napríklad špičkovo zarába celý život, je nejaký top manažer alebo neviem čo, tak platí mu zamestnávateľ z toho maximálne vymeriavacieho základu a na konci má tam pomerne slušnú sumu nasporenú a teraz mal by si to naozaj tú anuitu predisponovať do životnej poisťovne. A tá životná poisťovňa, ktorá mu bude vyplácať doživotný dôchodok, čiže chce to urobiť tak predpisovo, dajme tomu, hej, že chce si ten dôchodok nechať vyplácať. Tak ona to robí vlastne na báze jednorazovo plateného dôchodkového poistenia s ihneď splatným dôchodkom. To znamená, vloží sa jedna suma a tá suma sa od nasledujúceho mesiaca začne vyplácať dôchodok, ktorý mu vypočíta poistný matematik tomu klientovi. No a teraz toto je veľmi diskutabilné, že ako tie peniaze budú ďalej zarábať, keď dnes na tých úložkách v banke a terminovaných vkladoch a dlhopisoch a neviem, kde všade môžu dať tie životné poistenie peniaze, sú tie úrokové sazby veľmi nízke. Hej? Uh-huh. Toto si myslím, že tiež by bolo treba nejakým spôsobom sa nad tým zamyslieť a zmeniť to.
K otázkám narychlo. Roman Babiš se ptá, jak jsou chráněné příspěvky. Mluvili jsme o tom na začátku, prosím tě. Vím, že jsi přišel později, podívej se na úvod webináře. Michal Šesták se ptá, a to by bylo asi na Mirona. Proč je druhý pilíř osvobozen od placení daně a třetí pilíř ne? Užívají stejné nástroje, kam investují a i principy stejný?
Nie úplne. Ak si dobre pamätám, v treťom pilieri je tá povinná doba 15 rokov toho sporenia. A takisto on nie je povinný, to je dobrovoľný pilier. Ale a ešte nejaké malé oslobodenie, tam tuším, je 180 eur sa dá odrátať z daní. Myslím, že aj 180.
150, nie je to?
180.
180, hej. Ja si čísla relatívne dobre pamätám. Takže sú to trošku odlišné schémy. Ten druhý pilier v zásade je dlhodobejší. Keď tam začne človek 20-ročný sporiť, tak ak to dobre rátam, hlavne 45 rokov tam môže byť. A ten tretí pilier je predsa len krátkodobejší, keď tiež je to sporenie na dôchodok.
To doplním ešte krátku poznámku, ak môžem.
15 sekúnd.
Tretí pilier sa dá zrušiť a dá sa zrušiť za pokutu, poplatok, ale príde vám na váš účet. Zatiaľ, čo druhý pilier sa nedá, ak náhodou prejdete z druhého pilieru len do prvého, aj tak peniaze získa štát.
Tretí pilier, môže si človek vybrať peniaze, ktoré spožil sám, ale nemôže spožiť vybrať peniaze, ktoré spožil zamestnávateľ. Ešte dodatek k tomu. Řekl som to špatne? Peter?
Myslím, že sa to zmenilo.
OK, dobre. Musíme končiť rýchle. Jasne. Čili děkuji vám všem, myslím, že jsme prošli všechno. Prosím, sdílejte tento webinář, informujte svoje přátelé o něm, o facebookové skupině Forum Zlatá mince v závorce o finančních produktoch. Na závěr děkuji našim třem hostům. Robert Dures, šéfredaktor Blue Numbers, děkuji.
Ďakujem.
Peter Šimko, šéfredaktor pojistění SK.
Ďakujem, pekný večer.
A Miron Zelina. Mějte všichni hezký večer.
Večer, majte se.
Čauko.